Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Tyd vir oggendgodsdiens op 100.6 FM.
Weer in sy ateljee saam met ons, pastoor Dion Bosch, ANGS Jubilate Gemeente. Welkom terug so op hierdie Vrydag.
Ja, dankie. Die naweek is op hande en ons is gereed om die naweek tegemoet te gaan. My vrou sê vanmôre vir my, jy het nie eintlik 'n naweek nie want jy gaan nog steeds werk.
Ja, dit was 'n lang
week. Ons werk was net op Sondag eintlik, nee. Maar ja, so maar ons sien uit na vanoggend se woord ook. Ons gaan uit Johannes 21 lees. Ons is nog steeds op die tema van intimiteit met God en vanoggend se boodskap is getema voetstoots is goed genoeg. Goed, ons het gesê ons gaan praat oor Johannes 21 en die tema van die boodskap is voetstoots is genoeg, goed genoeg. Nou, aantal maande terug luister ek na 'n storie van 'n kollega vriend van my van sy Volkswagen Kever wat hy gery het as 'n jong student en later ook in sy jare as 'n jong man, 'n getroude man en hoe hierdie Kever hulle oralsterheen vervoer het. En op 'n stadium besluit hy om hierdie Volkswagen Kever te verkoop. Hy het hom sommer volle genoem en so hy plaas toe 'n advertensie in die plaaslike koerant en sê Volkswagen Beetle te koop R5000 voetstoots in lopende kondisie. En toe begin hy vertel van hierdie voertuig en al die uitdagings wat hierdie voertuig eintlik gebied het. In al die jare wat hy hom gery het, het die voertuig in die Kaap begin roes en so sy paneelborde, sy voetpaneelborde het begin roes en dit begin lek as dit reën daardeur en engine skroewe of boute het begin breek en ag allerhande komplikasies wat hierdie voertuig toe begin oplewer het. En daarom het hulle besluit om hierdie voertuig te verkoop. Maar dit was die voertuig wat hy as 'n student gery het. Dit was die voertuig waarmee hy op sy witbrood gegaan het. Dit was die voertuig wat sy eerste kind of sy vrou vervoer het na die hospitaal waar sy geboorte geskenk het aan sy eerste kind. So hulle het baie sentiment aan die voertuig gehad. En vir hulle was dit 'n moeilike saak om hom te verkoop, maar uiteindelik om 'n beter voertuig te bekom was dit nodig om van hom ontslae te raak. En so uit die aard van die saak in die proses om hom verkoop te kry, het mense toe nou geskakel en kom kyk. Die dag is hy nie by die huis nie en hy vra vir sy vrou om die kliënt dan nou te akkommodeer en kom by die huis vra wat het van die voertuig geword. Nee, die persoon het dadelik besluit hy wil nie die voertuig koop nie. Hy sê hoekom nie, want sy sê ek het hom alles vertel wat fout is. Hy sê nee, dit kan nie so werk nie. En later skakel weer iemand en die persoon kom daar aan en hy besluit hy gaan vir hierdie persoon niks vertel van wat fout is met die voertuig nie. En die persoon het daar aangekom en toe stop hy met so 'n blink kewer voertuig. En hy is eintlik toe jaloers op hierdie voertuig. Maar die lang en die kort daarvan is hierdie persoon kyk die voertuig op en af en hy begin vir my vriend te vertel wat alles fout is op hierdie voertuig. En hy besef toe hierdie persoon is 'n kenner. Hy ken alles van hierdie voertuig. En op die plek sê hierdie persoon, ek sal hom vat soos hy is. Nou ek wil vanoggend hierdie storie inkleer met wat vanoggend uit die woord uit vir ons vertel word. En die konteks van hierdie skrifgedeelte is eintlik verleentheid en teleurstelling in die lewe van Petrus. Ons lees die eerste 3 verse net vinnig. Hierna het Jesus by die see van Tiberias weer aan sy disippels verskyn en dit is hoe hy verskyn het. Saam daar by mekaar was Simon Petrus en Thomas wat bekend staan as Didimas, Nathaniel van Kana Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang en hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. Hulle het uitgegaan en in die boot geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Ek vertel jou hier Petrus se besluit om te gaan visvang. Lê in die konteks van sy verleentheid en teleurstelling waar hy Jesus verloon het. En gesê het ek ken hom nie. Petrus is verleë weens sy onvermoë om sy bravade gestand te doen en hy besluit ek gaan maar terug na my ou weg toe. Ek gaan maar weer visvang. Dit help nie ek probeer om iets te wees wat ek nie is nie. En in hierdie proses sê ander ook ons gaan saam met jou. Wat doen iemand wanneer hulle teenoor God val? Baie keer is dit juist die ding wat ons doen. Ons gaan terug na ons ou weë toe. Ons gaan terug na dit wat eintlik maar die default is. Dit wat ons verstaan en ken. Nou wil ek vanoggend vir jou sê, soos daardie volla wat baie beskadig was, dien die lewe vir my en jou ook 'n klomp duike en probleme toe. Ons beleef uitdagings, goed wat ons nie noodwendig voor gevra het nie, goed wat oor ons pad kom. Ons wil graag die foute wegsteek, ons het gister gepraat van die geheime van die hart. Ons wil graag foute wegsteek, ons wil nie noodwendig die foute laat raak sien nie. Roesplekke op ons engineboute wat breek ensovoorts, vloere wat uitval. Dis daardie goed in ons lewe wat ons toegedien word, wat ons nie oor beheer het nie. Ons sukkel om te verstaan hoe ons goed genoeg vir God kan wees met al die skete en die probleme en die duike wat ons in ons lewe opgedoen het. Sien, wat ons nie verstaan nie, is die liefde wat God vir ons het. Die liefde wat hy vir my en jou het. Daardie volle as verkoop aan hierdie man, wat die regte persoon was om hierdie volle te koop. Hy het die waarde van daardie volle geken. Hy het geweet waartoe hy in staat is. Hy as die kenner op die gebied van Volkswagens en hierdie kewers het geweet wat hy met daardie spesifieke voertuig kan doen. Ek ons lees net verder in hierdie skrifgedeelte van Jesus wat aan sy disippels verskyn het. Teen dagbreek het Jesus daar op die strand opgedaag, maar die disippels het nie geweet dit is Jesus nie. Jesus vra hulle toe, my kinders, julle het seker niks om te eet nie. Hulle antwoord hom, nee. Hy sê toe vir hulle, gooi die vis net uit aan die regterkant van die boot en julle sal iets kry. Hulle gooi dit toe uit en vanweer die groot klomp vis was hulle nie in staat om dit in te trek nie. Daarop sê die disippels, die een vir wie Jesus lief gehad het, ons verstand is Johannes. Hy sê dit vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy boekleed omgebind, want sy boelui was kaal en hy het in die see gespring. Maar die ander disippels het met die skuit gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land af nie, net ongeveer 200 el. Toe hulle aan die land kom, sien hulle daar lê op 'n koolvuur gereed, 'n vis wat daarop lê, en ook brood. Jesus sê vir hulle, bring die visse wat julle gevang het. Simon Petrus het toe aan boord gegaan en die net vol groot visse op die land getrek, 153. Hoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê toe vir hulle, kom eet ontbyt. Niemand van die disippels het egter gewaag om te vra, wie is u nie? Want hulle het geweet, dit is die Here. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle en so ook die vis. Hierdie was die derde keer dat Jesus aan die disippels verskyn het nadat hy die dood uit opgewek is. Toe hulle klaar was met ontbyt, vra Jesus vir Simon Petrus. Simon, seun van Jona, het jy my baie lief? Meer as hulle? Nou, hierdie gesprek word ingelei met die woorde Simon, seun van Jona. Petrus was gewoond daaraan dat Jesus hom Simon Petrus genoem het. Nooit Simon Jona nie. Niemand of seun van Jona nie. Met ander woorde, daar was hierdie ongemaklikheid wat hy beleef het met hierdie gesprek wat ingelei word met 'n persoons wees wat Jesus hom nooit genoem het nie. Hy beleef eintlik weer eens daardie skuldgevoel, daardie ek was nie goed genoeg nie, ek het Jesus verloon. En dan kom Jesus en hy vra hom hierdie vraag. Simon, seun van Johannes, het jy my waarlik lief? En Petrus se antwoord, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Ek wil net vir jou herinner dat hier in Afrikaans het ons net een woord vir liefde. Maar in die oorspronklike taal is daar verskeie forme van liefde. 8 verskillende woorde word vir liefde gebruik. En in hierdie geval vra Jesus vir hom, het jy my agape lief? En Jesus sê, en Petrus antwoord, Here, u weet dat ek u phileo lief het. Filoue beteken ek het u vriendskapsgewys lief. En Jesus herhaal hierdie vraag. Petrus, het jy my waarlik agape lief? En Petrus raak ongemaklik en antwoord weer eens, Here, u weet dit, dat ek u lief het. Ek het u filoue lief. En 'n derde keer vra Jesus vir Petrus daardie selfde vraag. En Petrus kan nie so ver kom as om te sê, Here, ek het u phileo lief nie. Hy faal in daardie spesifieke versoek wat Jesus aan hom rig, het jy my agape lief. Maar wat die wonder daarvan is, en ek kan dit nie vir illustreer vanmôre nie, maar dit is soos trappe van vergelyking, waar ons besef dat Jesus neem hom in hierdie diepte in van liefde. God het ons lief, hy het ons agape lief, en dan sê hy vir ons, dit is die opdrag wat hy vir ons gee, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Met ander woorde, met agape liefde. Maar soms faal ons. Soms skiet ons tekort aan die vermoë om so lief te hê. Maar Jesus kom Petrus tegemoet in hierdie gesprek. Elke keer sê hy vir hom, laat my skape wei, laat hulle eet, ensovoorts. Maar aan die einde van hierdie skrifgedeelte in vers 19, het Jesus iets aan Petrus gesê. Hy sê vir hom, ek lees vers 19, hy het dit gesê om aan te dui deur watter soort dood Petrus, excuse my foonbuffer nou, deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. En nadat hy dit gesê het, sê hy vir Petrus, volg my. Volg my. Met ander woorde, Jesus kom hier en hy sien Petrus se onvermoë om hom te kan op hierdie stadium met agape liefde. Maar hy weet dat Petrus dit sal slaag. Dikwels voel ons is nie goed genoeg nie. Ons voel ons faal. Maar God wil eintlik ook in hierdie boodskap vir ons kom sê, jy is goed genoeg. Net soos wat Petrus my gefaal het, sal ek jou ook ontmoet op hierdie plek. Jesus is ons skepper God. Hy ken die potensiaal wat in jou lewe is. Hy is ons hersteller, hy is ons paneelklopper. As ek die woord kan gebruik, fine tuner. Hy is die een wat ons optel op ons plek waar ons afdwaal. Selfs nou op hierdie oomblik is die geleentheid vir jou om nader aan Jesus te beweeg. Hy is die een wat ons vul deur sy gees. Hy is die een wat sy liefde in jou wil uitstort, sodat jy 'n getuie kan wees van sy transformasie in jou lewe. Daar is soveel meer wat ek met jou sou wou deel. Maar mag die Here jou seën, ook oor hierdie naweek mag jy beleef sy goedheid, sy genade en sy guns in jou lewe. Ons bid net saam. Hemelvader, dankie dat U die een is wat ons gesond maak, heel maak. Dat U die een is wat ons red uit ons verleentheid, uit ons teleurstelling in onsself. Dankie Here dat U ons herstel. U ken die potensiaal in elkeen van ons. En daarom bid ek ook Here dat hierdie potensiaal ten volle sal uitgeleef kan word. Tot eer en verheerliking van U naam. En net soos wat Petrus U gevolg het en uiteindelik soos U ook gekruisig is, maar verkies het om onderste bo gekruisig te word. So kan ons lewe ten volle aan U uitverkoop wees en weet dat ons U ook deur U gees kan agape lief hê. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.